Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati četvrti završni deo teksta Nimfomanija, istorijska konstrukcija ženske seksualnosti koju je napisala Carol Gronman. Do pred kraj 19. veka lekari su težili da grupišu sve seksualizovane žene, nimfomanke, lezbejke i prostitutke. Opisi lezbejke zvuče veoma slično kao opisi nimfomanki. U žurnalu za nervne i mentalne bolesti dvojica lekara opisala su slučajeve inverzije, to jest homoseksualnosti, ukazujući na bolesno buđenje seksualne želje i slabe razdražljive nerve kod pacijentkinja. O jednoj 35-godišnjoj ženi lezbejki lekari su rekli da je postala veoma strastvena, razbacivala stvari i koristila neprimeren jezik. Prema ginekologu Carltonu Frederiku, neke od nimfomanki upražnjavaju sve vrste degenerisanih praksi. Jedna od najčešćih je tribadizam, takozvana lezbejska ljubav, koja se sastoji od raznovrsnih degenerisanih činova između dve žene u cilju izazivanja seksualnog orgazma. Literatura koja opisuje lezbejsku ljubav trebalo bi da se sklanja od mladih devojaka i žena sa neuropatijom, tvrdio je britanski psihijatar Daniel Hacktuke, zato što će ih probuđene senzacije zarobiti, a razboleće se i od same nimfomanije. Nimfomanke su gurane u prostituciju da bi zadovoljile svoje želje. Prostitutke su često bile lezbejke. Prema njujorškom ginekologu Bernardu Talmeju poznato je da lezbejstvo preovladava među prostitutkama Pariza. Jedna četvrtina svih prostitutki u Parizu rade kao tribadistkinje bogatih žena koje su zaštitnice javnih kuća. Baš kao što su lekari pretpostavljali da je uvećani klitoris znak nimfomanki i prostitutki, tako su skretali pažnju i na hipertrofiju klitorisa kod lezbejki, koji je po raširenom verovanju bio korišćen kao penis u imitaciji koitusa. Ova konstrukcija živo ilustruje nesposobnost lekara da razmatraju seksualni čin na bilo koji drugi način, sem po muškom, heteroseksualnom modelu. Zaista bila je u pitanju pretpostavljena inverzija polne uloge kod muškog partnera u lezbejskom paru, što je viktorijance najviše uznemiravalo. Tako je jedan ginekolog opisao slučaj u kojem je neka mlada udata žena zatrudnela od svoje udate sestre, koja je nad njom izvršila simulakrum muškog čina odmah nakon što je kopulirala sa svojim mužem. Krajem 19. veka medicinski model polnih uloga zasnovanih na biologiji značio je da su žene koje bi iskoračile izvan norme bile smatrane bolesnima. Ove atavističke žene koje su ispoljavale prevelike seksualne želje ili prekomerne seksualne aktivnosti ili vršile inverzije svoje zacrtane uloge bile su izazov za predstavu o urođenoj ženskoj skromnosti i pasivnosti. Viktorijanci su verovali da je seksualno uzdržavanje i pridržavanje potpuno razdvojenih polnih uloga ne samo dokaz, nego i neophodan uslov za nastavak napretka u do tada postignutom civilizacijskom nivou. Lezbejke, nimfomanke i prostitutke, a u širem smislu i sifražetkinje, feministkinje i moderne žene, bile su smatrane ne samo bolesnim, već i opasnim bićima. Lekare je naročito uznemiravala seksualna reakcija veoma mladih devojaka ili starih žena. Budući da su suviše mlade ili pak suviše stare da rađaju, mlade devojke i žene u postmenopauzi, a sa seksualnom željom, neki doktori smatrali su bolesnima. U slučaju iz 1894. izvesni doktor Block odlučio je da je kompletan fizički pregled 9-godišnje devojčice koju je majka dovela neophodan kako bi se odredio stepen njene perverznosti, dijagnostikovane kao masturbacija sa tendencijom ka nimfomaniji. Dodirivao je vaginu i male usne i nije dobio nikakav odgovor. Čim sam stigao do klitorisa, izveštavao je on, noge su se sasvim raširile, lice pobledelo, disanje postalo kratko i ubrzano, telo se trzalo od uzbuđenja i pacijentkinja je ispuštala blage uzdahe. Block je sa žaljenjem konstatovao da su detetovi siloviti odgovori dokazali da je samo klitoris odgovoran za bolest, Nakon toga izvršio je klitorektomiju. Očajne pacijentkinje koje su bile otelotvorenje kulturne predstave o ispravnom seksualnom osjećaju opisivane su u medicinskim izveštajima kako preklinju doktore da operišu njih ili njihove kćeri jer im je preterana seksualnost postala nepodnošljiva. Na nesreću, ovi slučajevi su ispričani samo iz lekareve tačke gledanja. Našla sam samo jedan slučaj opisan rečima žene koja je sebe nazivala nimfomankoma i to posredstvom prezentacije neurohirurga Charlesa Millsa iz 1885. 29-godišnja žena iz jednog slučaja nimfomanije, istorija pacijentkinje kako ju je sama ispričala, sadrži mnoge dominantne viktorijanske predstave o nimfomaniji. Ona je počela svoju priču rečima: "Nasledila sam od majke bolesnu predispoziciju." Nabrajala je svoje pokušaje da uspostavi kontrolu nad nadmoćnom prirodom želje. "Kada sam osjećala izazov, klekla bih i iskreno se molila da se uzdržim od lošeg dela, a onda bih ustala i uradila to, masturbirala, ne zato što sam želela, već zato što nisam mogla da nastavim da živim dok se uzbuđenje ne umiri." Ona se borila sa osjećanjima. "Povremeno osjećala sam izazov da potražim društvo muškarca da zadovolji moju strast, ali sam se stidela." Lečili su je tako što su joj odstranili klitoris, ali je on ponovo izrastao. "Mučila sam doktore da me ponovo operišu." Oni su to i uradili. "Posle odstranjivanja jajnika mogla sam da kontrolišem želju dok sam budna, ali povremeno u snu mogla sam da osetim da se dešava nešto nalik na orgazam." Ipak ona je također bila svesna da su joj život oblikovale ograničene mogućnosti. "Nisam bila obrazovana kako sam želela. Zarađivala sam za život radom koji mi je angažovao ruke, dok mi je um ambiciozno sanjao o poslu do koga bih morala da se popnem tokom 7 mjeseci u bolnici. Samo jedno me nije mučila nimfomanija, jer je učila za bolničarku, ali kada sam morala to da napustim slomljena razočaranjem zbog slabosti i siromaštva, kad sam morala da ponovo provodim dane u poslu koji me nije interesovao, stara bolesna depresija se vratila, s njom i ova bolest. Čak i dok sam se molila, moje telo je bilo toliko zahvaćeno bolešću, tako da nisam mogla da joj se otrgnem ni kad sam tražila Božju pomoć." Do kraja 19. i početka 20. veka rasprave o nimfomaniji odražavale su sve veću zabrinutost što nove žene, zbog veće nezavisnosti, imaju više potencijalnih prilika za seksualne iskustva. Komentatori su izražavali bojazan od proletarizacije seksualnosti, što će reći da će žene iz srednjih i viših klasa koje su napuštale sigurno utočište doma da bi radile ili pohađale školu, postati poput žena iz radničkih klasa koje su percipirane kao neobično požudne i seksualno oportune. I sam ideal braka bit će transformisan početkom 20. veka. Naglašenije žensko seksualno zadovoljstvo kao mera uspešnosti braka i sve prihvatljivije razdvajanje reprodukcije i seksualnosti vodit će do naglašene brige o prirodi ženske seksualnosti. Dok je Kraft Ebing 80. godina 19. veka tvrdio da normalna, neiskvarena supruga zna kako da sebe kontroliše pred nagonom neuzvraćene ljubavi kad je muž ne zadovoljava, seksolozi s početka 20. veka nisu više bili tako sigurni. Ideologija partnerskog braka sa pretpostavkom međusobnog seksualnog zadovoljavanja sadržala je potencijalni rizik. Previše seksualne želje od strane supruge, polunimfomanija, prema jednom lekaru, očigledno ugrožava muža na načine na koje to nije činila starija predstava o ženskoj pasivnosti. Šta više, neki autori počeli su da se fokusiraju na potencijalnu maskulinizaciju žena koje su iskoračile izvan granica porodice i doma. Zaposlene žene, feministkinje, obrazovane žene koje se nisu udale, sve veći broj njih na prelazu vekova, preuzimale su muške uloge i potencijalno postajale podložne agresivnom seksualnom ponašanju. Zabrinutost zbog te navodne maskulinizacije žena koincidira s razvojem novih psihoanalitičkih teorija koje su oživele suštinsku pasivnost ženske seksualnosti i podvukle predstavu da zrelo i ispunjeno seksualno iskustvo za ženu može da bude ostvareno samo kroz vaginalni orgazam u heteroseksualnom odnosu. Konačno, psihoanalitičari su one žene koje nisu iskusile vaginalni orgazam, već su svoje seksualno uzbuđenje fokusirale na klitoris, dijagnostikovali kao frigidne. Ove nove psihodinamičke teorije otvorile su put za razumevanje nimfomanije kao simptoma psihičkog poremećaja pre nego kao biološke bolesti. Ali su one također omogućile novu interpretaciju ispravne seksualnosti, takvu da bi se etiketa "ona nije prava žena" mogla iskoristiti za kontrolu ženskog seksualnog ponašanja i njegovog oblikovanja prema muškom zadovoljstvu, što znači isključivo vaginalni orgazam. Ovaj pomak od psihološkog ka fiziološkom objašnjenju nimfomanije tokom 20. veka ostaje da se istraži sa svim svojim razgranatostima. Početkom 20. veka vladajuće verovanje da ženski reproduktivni organi mogu da izazovu ludilo putem refleksne akcije između mozga i pelvisa počela je da se zamenjuje novijim fiziološkim modelima zasnovanim na endokrinološkim otkrićima. Osim toga, pesimističke teorije poznog 19. veka ukorenjene u determinističke predstave o degeneraciji i naslednosti biće zamenjene optimističkim psihodinamskim objašnjenjima. Biološki modeli nimfomanije nisu bili sasvim odbačeni, ali su ih nadvladala psihološka objašnjenja koja su ukazivala na nimfomaniju kao na poremećaj ličnosti. Predstavljeni su novi uzroci nimfomanije, neadekvatna predstava o sebi, potisnuta homoseksualnost i nepotpun psihoseksualni razvoj, a za njihovo lečenje preporučivana je psihoterapija. U 20. veku pažnja u vezi sa samom seksualnom željom transformisana je iz fokusa na hiperseksualnosti u koncentraciju na sindrom inhibirane seksualne želje. Medicinski autori poklanjali su sve veću pažnju teoriji da je nimfomanka u stvari frigidna i da nije iskusila orgazam, pa otuda njena nezajažljivost. U jednoj budućoj studiji planiram da istražim nimfomaniju i odnos bioloških i psiholoških teorija 20. veka, nove konstrukcije prirode žena i promenljive realnosti života žena. Medicinska dijagnoza nimfomanije u 19. veku, konstruisana u socijalnom i kulturnom kao i u naučnom kontekstu, odražavala je i reprodukovala preovlađujuće stavove o prihvatljivom ponašanju. Lekari, međutim, nisu govorili jednoglasno, nisu se slagali oko prirode bolesti, oko njene raširenosti i terapije, čak ni oko toga šta bi to bila normalna ženska seksualnost. U preklapanjima i kontradikcijama u opisima nimfomanije, u preplitanju moralnih i medicinskih objašnjenja, ovi lekari mnogo otkrivaju o konstrukciji i razumevanju ženske seksualnosti i prirode žene u 19. veku. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Nimfomanija, istorijska konstrukcija ženske seksualnosti, koji je napisala Carol Gronman. Ovaj tekst, izvorno objavljen u časopisu Science 1994. godine, prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović. Čitala je Marica Miličanović.